der.
Men du, hva er det ultimate målet da?
Det er egentlig å se hvor god jeg kan bli, og så ta det fra der.
Reporter Willem Leinertse. Den amerikanske skådespilleren og fribryteren John Cena slutter I brytringen. Han har drivet med wrestling, som best kan skildres som skådespill med avtalte triks, siden 2009, og har vært en av de mest kjente innan sporten. Hans siste kamp blir en gang neste år. Siden 2006 har han også spilt I flere store filmer, som Suicide Squad, Transformers-oppfølgeren Bumblebee, og I Fast and the Furious-filmerne. NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammer.
Trygdekontoret på sirkuset man kaller Peto, der det I dag ikke handler om sirkus, men om den nære fetter Tivoli.
For de aller fleste så Tivoli et sted vi forlater med høyere kolesterol og lettere lommebok etter noen timer med veldig, veldig mye moro. Men hva med de som jobber fulltid? Med å gi oss disse opplevelsene. Har du tenkt på det noen gang? Hvordan det egentlig å vokse opp og jobbe på Tivoli? Altså, bo der? Hvordan får man den jobben? Og det egentlig mulig å vinne noen av de svære bamsene de har der? Jeg bare spør. Du kan ta gutten ut av Tivoli, men du kan ikke ta Tivoli ut av gutten som vokser opp der. Dagens gjest heter Heikki Riipinen. Han kunstner. Skuespiller, regissør, og han vokste opp I familiebedriften som var Tivoli. Velkommen hit, Heikki.
Takk, 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 takk.
Men hvorfor snakker du ikke sånn, jeg vil takke livet? Kan du snakke sånn finsk-norsk?
Sånn god, tjukk finsk-norsk? Nei, det kan jeg ikke. Faren min snakker jo sånn. Ja. Han har også bodd 20 år I Danmark, da, så han snakker jo norsk med danske ord og den tjukkeste finske aksangen du kan tenke deg.
Ja, det må være ganske vanskelig å forstå hva han sier.
Ja, det er mye oversettelsesarbeid på butikk og I vennesirkler. Og, ja. Så han veldig glad I å fortelle gode vitser da, så det gjør det jo ekstra sårt.
For det ingen som får med seg noen som helst.
Nei.
Det bare han som ler og slår seg på låra.
Ja, men han morsom da, han morsom.
Fortell, hvem var foreldrene dine? Eller
Ja, hvem foreldrene mine? Altså...
Hvor gammel du nå?
Nå 32.
32?
Nå 32. Nei, faren...
Du vokste opp på Tivoli.
Jeg vokste opp på Tivoli, ja. På et par Tivolier, men vokste opp hovedsakelig på Tivoli her I Norge, et av de største og eldste. Og faren min var Tivoli-arbeider. Sånn tidlig innleid arbeidskraft fra annet land fordi det var billigere som når han selv var liten 13 år, rømte med Tivoli en utrolig sånn klassisk fortelling stakka, Tivoli var I Helsinki han ble med videre på veien og sånn et år senere fant politiet han og var sånn, jeg tror mora di leiter etter deg han var sånn, ja, stemmer det hun der, jeg må kanskje gå og ta en middag Og så ble han værende på Tivoli, og det har liksom vært det eneste han gjorde hele livet. Begynte å lære seg å bli elektriker etter hvert, fikk trailersjåførlappen, og var liksom trailersjåfør og elektriker I mange år. Og så begynte å jobbe seg oppover, og kom seg etter hvert til det Tivoli her I Norge da, som jeg har vokst opp på.
Og mora di?
Og mora mi. Mora mi dansk, men oppvokst I en bitteliten bygd utenfor Skien, Siljan. Ja. Bygda utenfor bygda, det vil altså si etter asfalten slutter, før Feristad. Ja. Der vokste hun opp med dansk mor, møtte min far fordi hun var messearbeider. Så drev jeg med kjøp og salg på messer. Møtte min far på handelsstevnet I Skien. Jo da. Og begynte så å reise med han. På Martnan, vet du. Ja.
Og så ble hun med på sirkus, satt seg opp I sirkusvogna og bare ble med videre?
Ja, I hvert fall. Ja, ikke sant? På grunn av mannen da. På grunn av kjærligheten. Så reiste de videre sammen rundt. Det jo enorme forskjeller mellom sirkus og Tivoli. Altså, vi hadde jo da felles forening. Det var Norsk Tivoli og Sirkusforening. Ja. Og når vi Tivoli-barna kom, og fordi foreldrene våre skulle på møter og møtte de sirkusbarna, ja. Åh, misunnelsen var jo til å ta og føle på, for vi har kanskje liksom sukkerspinn og popcorn, men de hadde jo dyr og kunne triks og kunstner.
Ja, de var i god form. Dere, var jo, dere hadde jo satt sikkert med råttende tenner og sukkerspinn i nesa.
Ikke sant? 100%. Så det var jo bare sånn, der står de på hendene med en elefant i bånd, mens vi står og tygger på sukkerspinnen vår som ble laget i går, liksom.
Så det var et skille mellom sirkusunger og tivoliunger?
Stort, stort skille. Stor utenfor. Vi følte oss veldig utenfor, vi Tivoli-barna. Ja. Så var vi færre også. Det, var jo ikke, det er jo ikke familiedrevet på samme måte som sirkus er.
Nei, sirkus er mer laug, liksom. Det er akrobatfamilie som arver, altså akrobatfar som får akrobatbarn og mor. Altså, ikke sant? Med sånn Tivoli så er det litt mer sånn flytende hva folk gjør. Altså, det er flere alt mulige menn og alt mulige damer.
Det er flere alt mulige menn og alt mulige damer. Mye menn! Mm. Altså, det er jo et aspekt av det som selvfølgelig ble liksom tydeligere og tydeligere liksom utover 90- og tidlig 2000-tallet da, at, at det var jo mange menn, særlig fra liksom diverse østeuropeiske land, primært Polen, Romania, som var ansatt på kontorer i de landene som leide ut arbeidskraft i Norge.
Altså bemanningsbyråer, eller human trafficking, som de jo kanskje heter på litt mer sannferdig språk. Ja. Altså, de ble, altså dette er rett og slett rovdrift på menneske, mannekropper fra øst.
Ikke sant? Særlig de mannekroppene som da forlater kone og barn der hjemme for å være her i 9 måneder og skape gledeopplevelser for andres barn.
Det er sårt.
Ja, det er.
Og så får de liksom 50 øre timen for at de lønna går til dette byrået i Bukaresti eller i Moldova.
Nå forstår jeg at det visst nok skal være ganske ryddet opp i, men på slutten av 90-tidlig 2000 så var det ganske mørkt, altså, mørke tider. Og den der stadige jakten etter billigere arbeidskraft førte ut en sånn, hva er det neste landet? Ikke sant?
Lenger øst nå?
Ja, hvor så lenger øst vil komme?
Nei, vi, Sibir.
Ja, så nå, jeg hadde en sånn comeback på Tivoli for eksakt 10 år siden, så da var vi i 2012 hadde jeg en sånn sesong hvor jeg tok en ny tur, og da var det jo Vietnam som liksom var den nye billige arbeidskraften, og primært vietnamesiske kvinner da, som drev kioskene, mens du hadde liksom polske og rumenske menn som drev karusellene. Og da har du et arbeidsmiljø hvor folk ikke snakker det samme språket og tjener basert på hvor de kommer fra.
Ja,
så det er jo ikke akkurat liksom lønningspils og det er ikke helt den stemningen.
Det er noen lønningsflappere innimellom.
Ja, er du heldig?
Men, ok, hvem er det som altså bare helt det første jeg lurer på er altså, gikk du på skole? Altså, hva slags, hvordan var det livet ditt var som tiåring?
Som tiåring, ja. Nei, da har mamma flyttet meg til den lille bygda hun er fra, eller hvor hun selv har vokst opp, som er grunnen til at jeg snakker sånn som jeg snakker, akkurat nå i hvert fall. Så da hadde jeg allerede flyttet dit, og hadde liksom skoledagene i bygda. Men det var jo, 2000, fortsatt litt løsere skolesystem, så det gikk an å få liksom utvidet sommerferie, utvidet høstferie, utvidet påskeferie.
Og da var du ute på the road.
Og da var du ute på the road. Og så å si også hver helg, altså sånn hoppe i bilen, kjøre 16 timer, hvor en far befant seg i landet for å bo i campingvogn 2 netter og kjøre tilbake igjen og gå på skolen mandag morgen.
Ja.
Så, men de første årene før det, så var det jo liksom fulltid.
Fulltid i campingvogn?
Fulltid. Ja, du er heldig hvis du har en campingvogn da. Du skal jobbe deg opp til en campingvogn. Du starter jo med en liten, med et lite 2x1 meter bak ballkasten. Det er det verste sovestedet.
Ballkasten?
Ja, så du vet når du kaster ballen på de der blikkboksene som skal falle ned.
Ja.
Bak alle de spillene så er det jo boenheter på cirka 2 kvadratmeter. Det er en seng og liksom et skap.
Wow.
Der bor arbeiderne bak de. Ballkasten, det er jo det stedet du absolutt ikke har lyst til å bo. For hvis du er så heldig at du kan starte litt senere enn åpningstid, så våkner du jo til blikkbokser som smeller i veggen rett ved siden av øret ditt. Så det var liksom det laveste av det laveste. Men ja da, vi bygde oss opp til en campingvogn, og etter hvert en litt sånn større trailerbolig. Og liksom levde det livet.
Og da var det reiser land og strand rundt, og var det andre barn med på karavanen her?
I begynnelsen så var det det. Når jeg var liten så var det kanskje særlig svenske familier som kom liksom i samlet lag, for de svenskene hadde jo da vært den første arbeidskraften, altså Finland, altså Polen, altså Romania, altså nedover. Og de, særlig de svenske familiene, de kom som familier, da jobbet både mor og far, og de hadde med seg barn og bikkjer. Så det var liksom, da var vi barn. Men etter hvert som jeg ble eldre, så ble vi færre og færre, og når jeg hadde blitt en 12-13 år, da var det bare meg igjen.
Siste mohikaneren.
Siste, siste barnet på Tivoli. Bortsett fra selvfølgelig eierne da, altså selve dynastiet. Mm. For de skal jo tidlig krøkes, og skal jo etter hvert ta over noen skal posisjoner over,
ja.
Og sånt.
Odels-systemet. Men er det, for jeg sa innledningsvis at det er noe mørkt, jeg forbinder dette med, det har litt fra USA, ikke sant? Man snakker om Carnies,
yes.
Et eget folk som reiser rundt, og så hadde den der serien som var liksom blandet kvalitetsmessig,
men
det er karnivale, ja, ikke sant, at det er noe mørkt, det er en Ray Bradbury novelle som Something Evil This Way Comes, det er noe som, når Tivoli kommer til byen, så er det liksom, det er på en måte Satan som kommer, det er noe mystisk, det er noe romantisk over det, men det er også noe mystisk og mørkt, altså at folk, carnies, det er folk som er på flukt fra noe, omreisende folk, ikke sant, greier ikke å finne seg til rett. Det er folk med mye bagasjen. Er det sånn?
Jeg føler jo at det ble mer og mer sånn.
Det ble mer av
det? Det ble mer og mer sånn. Altså, for det mørkeste i den verden er jo det enkleste, det er kapitalismen lenge leve, ikke sant? Mm. Det er klart, det er den evige jakten på billigere arbeidskraft, det at man må ligge lengre, kortere og kortere på hver plass for å nå flere og flere steder. Altså når jeg var liten kunne vi ligge på en plass i 2 uker, 3 uker.
Og da de siste dagene man er der, så kommer det kanskje altså det er ikke mye kunder igjen da, for da hele bygda har vært der.
Det er hele bygda har vært der, men man bygde også opp relasjoner, ikke sant? Man kom tilbake, man, ruta er den samme hvert år, så sånn, man kom tilbake, man hadde noen man alltid pleide å besøke, det var noen sånne ting. Men i liksom konkurransen da, på underholdning, så ble det jo kortere og kortere. Så begynte man å ligge et sted 5 dager, 4 dager, 3 dager, bygge pakke, kjøre.
Fordi at Tivoli konkurrerer med andre underholdningsleverandører, altså oppmerksomhetsindustrien, som man kaller det, eller opplevelsesindustrien.
Nettopp. Yes. Så min opplevelse var jo at liksom utover der så ble det bare mørkere og mørkere, altså at altså folk tjente mindre og mindre, og jobbet mer og mer, og kommunikasjonen ble svakere og svakere, og språksuppa da, ble jo villere og villere.
Er det, altså jeg ser for meg liksom, med Carnies så var det vel sånn at nå må liksom småjentene eller barn, altså var det liksom at det var overgriper, altså har du vært noe sånn, har du møtt noen sånne dark folk på din ferd rundt på livets Tivoli-karavane?
Det er jo, det er klart det gjør noe helt eget i det med å stue så mange menn sammen. At det skjer noe der og når jeg var liten mer enn jeg liksom opplevde de der overgrepet eller så særlig til det så var det jo kanskje det menn imellom altså det var mye slåsskamp det var mye sinne slåing i bordet sånne ting og så vet jeg jo eller så har vi jo, vet jeg jo av nyhetsbildet at liksom det har vært et problem med unge jenter som besøker Tivoliplassen hvor det ikke er en søt romantisk fortelling om en ung norsk jente som blir med på veien videre og blir prinsessa av Tivoli liksom. Det er dessverre ikke der det har pleid å ende da.
Så det er altså nå er det på en måte nesten outsourcet alt sammen altså, det er bare sosial dumping, det er folk som sier fra Vietnam som sikkert bare kunne som helst ville kanskje jobbe med noe annet om de virkelig kunne velge altså du har ikke den der det er ikke en slags sånn egen subkulturell gruppe
altså, når jeg hadde,
som det kanskje var før
ja, det tror jeg ikke, det vet jeg ikke men mitt inntrykk er også at det har vært en sånn stor opprydning i den bransjen og den er jo mange, det er arbeidstilsynet det er lotteritilsynet, det er mange tilsyn som skal innover et sånt en sånn smeltedigel som et Tivoli er da for å virkelig klare å rydde opp og det er inntrykket mitt at nok har skjedd det har jo gått mer og mer over til parkdrift, ikke sant? At det er der man henter inn pengene, altså de store underholdningsparkene, eller ja,
Som stasjonære, eller
som stasjonære, ja.
På et sted, ja. Mm.
Men når jeg hadde det der gjenbesøket til Tivoli i 2012 der, så var det jo overraskende nok kjente ansikter. Mm. For noen av de som kommer fra byråene har jo kommet år etter år etter år etter år. Mm. For det klart, det en livsstil. Og det mye moro, og det gøy, selv om det hardt arbeid og bygging og pakking og kjøring og jukse med kjøreskiva, ikke sant? For å se om du har hatt nok sovetimer og sånn. Mm. Det klart, man blir også...
Det en sånn liten printer som installert i alle større lastebiler for at man skal forhindre at folk, sjåfører, kjører liksom... 18 timer hvert døgn.
Ja, ja, ja. Og den tror jeg vel ikke finnes lenger, den lille printeren, men sånn, altså sånn, man blir jo besatt av livsstilen også. Mm. Altså sånn, min far gjorde jo aldri noe annet, fra han var 13 til han ble pensjonist, reiste fra Tivoli til Tivoli.
Hva gjør han når han blir pensjonist? Altså, greier han å finne ro?
Ja, det sitter jeg og ser på da, og lurer på. Nå har jeg først flyttet de tilbake til den lille bygda for en stund, så ble det et flytting noen år, flyttet til Skien, flyttet videre utover mot vannet da. Mm. Men det virker sånn, som at han har funnet en eller annen slags ro. Jeg, derimot, jeg har jo ingen ro. Altså, jeg har ingen ro.
Men hva var det du, altså deg som 6 år gammel gutt eller 10, altså deg som liten gutt, du hadde en jobb, hadde du oppgaver, hva det du gjorde for noe konkret på Tivoli?
Altså i begynnelsen der, sånn rundt 6, så var jo jobbet tilbud, men jeg kunne tjene penger, og det var jo en svær ting, ikke sant? Mm. Særlig som liksom parallelt med å være Tivoli-barn, jo også bare en enkel bygdegutt. Ja, ja, ja. Så det der med å faktisk kunne ha tilgang på arbeid og tjene penger var jo en svær ting. Og da var det, når det var valgfritt der, så var det av og til at jeg til og med kunne være så heldig å lage mitt eget spill. Finne opp egne spillstrukturer og ha kunder. Jeg kunne kjøpe inn varer. Jeg prøvde meg som smykkedesigner en sesong.
Og så, troll deg og...
Ja, tenkte jeg selger billetter her, og så på siden så selger jeg noen hjemmelaget smykker da, som jeg håpet at noen hadde lyst til å gjøre.
Solgt noe?
Ja, det var dårlig salg av de smykkene, det gikk mer av de billettene. Og så etter hvert også begynne å drive de eksisterende spillene da. Og min spesialitet var jo... Sånn på slutten av 90, ja, jeg vil si tidlig 2000, da kom noen spill fra Amerika, hvor man også sto med mikrofon.
Ja.
Fordi det var konkurransedrevet, ja. Så det var liksom, hvem ligger i teten?
Du ble MC, altså du ble MC, kommentator, ja. Og ja, det var kult for en gryende...
Gryende skuespiller.
Ja, altså vi som står på scenen her, ikke, vi jo narsisister.
Er du gæren?
En liten narsisist fikk en liten mikrofon.
Ikke sant? Og snakket språket da. Hadde jo den fordelen.
Ja.
Så det var
litt... Du var liksom en av på Lasse her som var liksom den som kunne norsk. Altså det var så mange som ikke kunne norsk.
Ikke,
så du hadde jo litt sånn makt som liten gutt, for du var en av de få som kunne språket.
Absolutt.
Det er kult.
Og satt jo i kontorskranka fra jeg var 12, 13, 14, og tok imot folk fordi det var nede, fordi jeg var en av de få som faktisk kunne språket da. Ja. Vi utviklet jo selvfølgelig vårt eget Tivoli-språk, hvor jeg var bare sånn minste felles multiplum på alt, hvor...
Få noen eksempler.
Altså bygge og pakke er på svensk. Ja. Det er så enkelt som pakka. Det er liksom så enkelt. Men hvis noe i stykker, det på polsk, for det de som oppdager hva som i stykker, så det kaputt. Ja. Mens reglene rundt maten vil være på rumensk, ikke sant? Det å si takk for maten og de tingene der.
Snakker du polsk og rumensk?
Nei. Det er bare det aller, aller, aller minste. Mm. Og lønn. Lønn var på norsk. Jeg har ikke fått lønna mi. Det var på norsk. Da skulle man nå igjennom til sjefene.
Ja. Faen, det er så spennende, ass. Hva er det? Så da står lille narsisist Heike med mikrofonen. For ja. Du har jo blitt en teatrets mann.
Jeg har blitt en teatrets mann, ja.
Det begynte jo her.
Det begynte jo der. Det var jo noen sesonger hvor vi var i sånn fornyingsperiode. Så vi hadde en sesong hvor vi hadde med sånn svære statuer av dinosaurer, så vi kunne påstå at vi var liksom, hva heter den dinosaurfilmen da?
Jurassic Park.
Ja, sånn Jurassic Park rip-off, ikke sant? Ja. Bare ingen fagpersonell på det, malt i alle regnbuens farger, ingen animatronics, de bare sto der.
Ja.
Og så var det et år hvor vi hadde med oss en teatertrupp.
Ja.
Og så Julie Winge, datteren til Stein Winge, drev en teatertrupp.
Ja, hun fra Nesodden, akkurat hun som Marcel, og produsent Ronja.
Ja, ikke sant?
Mm, absolutt.
Så hun drev en teatertrupp sammen med en fyr, hvor de reiste rundt med Tivoli da. Mm. Vi hadde felles, felles turnerrute og gjorde sånn 15-minutters versjoner av barneteaterforestillinger. Og så var det en skuespiller som ble syk. Ja. Og på det tidspunktet hadde faren min jobbet seg opp til å bli driftsjef.
Ja.
Så han hadde jo litt kontroll. Så når jeg da kommer 13 år, blond og blåøyd, og sier jeg kan godt spille Emily Lønneberg, jeg, så var det ikke sjans til å si nei. Og spilte jo altså så horribelt dårlig, men de måtte jo bare si ja. Og så fikk jeg 500 kroner i en konvolutt.
Wow!
Mye penger i konvolutt på den tiden. Fikk jeg 500 kroner i en konvolutt.
For å ha gjort alle de for... Altså, ja.
Ja, for å, ja, og skjønte at sånn, ok, det er det her jeg skal. Det er det her jeg skal. Og da reiste jeg videre med Julie og den truppen, ja. I flere år
ja.
Så var jeg liksom stand-in og etter hvert noen hovedroller og da spilte vi på kjøpesenteret. Jeg husker vi spilte under broa på Grønland, og jeg gikk ut og det satt masse barn, og jeg skulle spille et eller annet med en giftflaske, og skal jeg drikke den, og barna vet at det er gift, og alltid hadde de ropt nei, 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 og her var det bare drikken da. Hæ? Få se om du tør, drikk opp da. Og jeg drikker og går av scenen her, sånn, hva gjør jeg nå, hva skjer? Og så kjenner jeg noe på beina, så ser jeg, så er det en unge som har bitt seg fast i leggen min. Og jeg tenkte, I made it. Dette er kunst. Her, ja,
det er
jo
faen
det er kunst. Det er her det skjer. Morsomt. Ja, ja.
Hadde det er morsomt, jeg ser for meg at du setter opp sånne der 10-minutters versjoner av sånn villanden, borte ved liksom, flyvende tek, borte ved berg og dalbanen.
Ja, 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 ja.
Kom! Kom nærmere, kom nærmere.
Sett deg ned, Torvald, vi har mye å snakke om. Ja, 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 ja.
Men, du, men ja, så da ble du ble teatrets mann. Var det noe, bare tilbake, bare litt tilbake til det med å være liksom det reisende folk, altså var det sånn at dere ble, var det noe sånn at dere kunne møte finskap når dere kom til bygda? Altså var det sånn, eller hentet at det var noe som ble stjert et eller annet sted, og så kom folk, ja, det er sikkert Tivoli folk, altså var det noen sånne konflikter med lokalbefolkningen?
Altså sikkert helt reelle. Jeg fikk jo kun lov til å være med på det mest uskyldige av det, som var liksom epleslang i Larvik og ripsslang i Kristiansand. Men det er klart at både politi og lokalbefolkning ofte dukket opp før åpning dag
1. Det var berettiget, eller?
Altså, det vil jeg anta. Det vil jeg anta. Altså sånn, jeg vet jo mest om hvordan vi driftet de spillene, og det er klart, hadde lotteritilsynet hatt ordentlig tilsyn, så er det klart at vi juksa det litt til, der vi kunne. Det er ingen hemmelighet det. Det også tror jeg er sånn relativt ryddet opp i dag, men den gang, ja, det er jo noe sånn, du har en serie på 1000 lodd, og der skal det være en første premie. Hvis den ikke har gått innen du har solgt halve remsa, så brenner du jo resten og åpner en ny.
Mm.
Og hvis den så går tidlig, ja, så selger du ut resten før du åpner en ny.
Mm.
Det er klart, de der blikkboksene du skal slå ned, der leker vi jo med at folk tror vi jukser, så de antar at de er drittunge. Men så har vi de så lette vi bare kan, og så lager vi et så lite rom de kan falle ned som mulig, så når folk smeller til, så spretter de bare tilbake.
Mm.
Så det er klart, det er masse, det var masse sånn.
Du, det er, det sies ofte at man, om man har uheldig spill, så har man hell i kjærlighet, men Trygdebeiste, han er unntaket som bekrefter reglen, han får ikke til noen andel da.
Vært og selser, jeg drar faen ikke på Tivoli lenger, ass, for jeg blir bare svindlet uansett. Ikke får lov å kjøre karusellene lenger. Hver gang jeg prøver å fange en bamse med sånn klo, så får jeg ikke tak i den, eller så mister jeg den akkurat når jeg skal få tak i den. Altså, de spillene på Tivoli er akkurat som det norske samfunnet, rigget mot sånne som meg.
Heikki Rippinen, skuespiller og Tivoli-barn. Det er mye juks på Tivoli.
Ja, selvfølgelig. Mm. Selvfølgelig. Og det som er gøy med det er jo at vi vet alle sammen. Det antar jeg det i hvert fall.
Mm.
Det antar jeg vi vet. Men det er klart det er stor forskjell på de der mekaniske spillene som er ferdighetsbaserte, og de der etter hvert nye digitale spillene. Fordi
der vinner ingen.
Nei, altså der er jo ikke jukse morsomt engang. Fordi det er veldig enkelt. Du skriver inn hvor mye koster premien, hvor mye koster spillet, hvor stor fortjeneste vil du ha, Og så går det deretter og det
bare plotter inn i programmet.
Plotter inn i programvaren og så og så sørger maskinen for at at fortjenesten opprettholdes. Mm. Det gjelder kloa. Det gjelder kloa i aller høyeste grad.
Kloa.
Ja.
Fy faen.
Ja, ja, ja. Når den kommer, så griper den bare hardt nok, sånn at den opprettholder fortjenesten. Mm. Så det kan være hver åttende gang, eller hver tiende gang du faktisk har sjanse til å få opp noe, da. Mm.
Der står da lille Heike, så ser du andre unger. Du står og gnir av henne, og de bare, nei, det var de siste pengene vi hadde.
Ikke sant.
Pappa, jeg er åtte år, jeg er spillavhengig, jeg vil ha en mansen.
Så kommer jeg med gratisbilletter i baklomma da, fordi jeg vil kjøpe meg noen venner. Man har jo ikke så lang tid på hver plass, og hvis du har tenkt å få deg noen venner, så må du ha noe å by.
Har du noen tips til hvordan man kan vinne mer på Tivoli? Eller er jo hvilke spill bør man fokusere på? Altså, kanskje som du sier, de digitale spillene, der vinner du i hvert fall ikke noe.
Nei, gå for de ferdighetsbaserte spillene. Mm.
Kaste ball på boks er det noe skyting når den lufter
kaste ball på boks, ring på flaske det er jo av og til noe skyting av pil på ballong gå på de ferdighetsbaserte spillene ta høyde for at Tivoli har tatt høyde for at, at vi antar at du vet at vi jukser ja. Så det lagt inn en mekanisme der ikke sant at sånn ja, ta høyde for det,
tren
hjemme
Jeg husker den, jeg kan faktisk huske, for jeg, stor del av livet så har jeg vært redd for sånn å ta loopen. Jeg har vært redd for disse, en del av disse Tivoli-ridesene. Og det jeg husker når det skjedde, jeg var på ski, altså tett sted i Follow Ski, med morra mi på Tivoli, en gang jeg må ha vært sånn 10-11 år gammel. Og så en søndag husker jeg at det var, for da jeg gruet meg så fælt og begynte på skolen en dagen etter. Men da var det sånn, en eller annen ride, jeg husker ikke hva det var, men jeg husker en fyr som så det, det var sånn, ganske voksen tenåring, altså sånn 17-18-åring, med noen litt rare tattiser, ikke sant? Det hadde jeg, altså onkeren min var sjømann og hadde tattiser, så jeg hadde jo vært vant til det, men dette var sånn, litt sånn skikkelig mer søppletatt, dette var ikke fine seilskuter, og så sto hun og renska fingerneglene sine med springkniv, og så var det han som dro i spaken, tenkte jeg, han fyren der, da skjønte jeg først hva menneskelig svikt der, han fyren der har livet til de folka på karusellen her i sine hender, han ser ikke på en gang, han står med springkniv, åpenbart en shady dude, da, etter det, på grunn av han, altså er det, hvordan er sikkerheten på Tivoli, altså det skjer jo ulykker ganske, til og med på Disneyland så skjer det ulykker, folk dør, det blir dysset ned. Disneyland kaller jeg det
Disneyland Dødsland ja, her er du inne på noe hvor vi alltid sa det vet jeg ikke om det sant men vi sa jo alltid at de der bevegelige parkene var mye sikrere ikke sant fordi vi bygger opp og ned hver uke så hvis du ser at noe da har du jo sjans til å se at noe er gærent men det er jo parkene som er statiske
som står stille året
på år hvor ting blir slitt ned og hvor ulykkene skjer om det stemmer rent tallmessig det vet jeg ikke, det skal jeg ikke sverge det virker logisk, det virker logisk. Så, og det er vel der hvor jeg opplevde at det faktisk var sterkt tilsyn altså det har jeg sterkt minne av at det kommer kontrollører fra Veritas og sjekker at maskineriet
og dere karavane Tivolia
ja. Ja, sjekker at maskineriet er i orden liksom og der er det, også, det er jo fagpersonell. Mm. Det som er interessant med de som jobber på Tivoli, at det er jo ingen der som er ansatt for å være underholdningsartister. Det er jo elektrikere og trailersjåfører og håndverkere. Så det aspektet, det er der jeg opplevde at det virkelig var ordning og reda.
Mm-mm. Finnes det, dere som jobber der, altså står med springkniv i hånda og heter Flemming fra Esbjerg, liksom, og bare sikkert vært på flukt fra lokale politimannen i Gjøring, hva synes han jeg bare åpenbart han ga litt faen i kundene for, hva synes Tivoli-folka egentlig om kundene synes man at de er rubes altså at det er lettlurte nå skal vi komme til en ny bygd med bare hvor det bor lettlurte folk skal lure dem og så skal vi dra videre til neste bygd er det hva er holdningen vær ærlig
det er jo en sandwich jeg tror man som arbeider har en ganske lik holdning til kundene som man har til sjefene sine
fuck you
at fuck you og hvis det er noen som blir lurt her så er det meg
jeg som blir skrudd,
det er jeg som blir lurt ja. Det er jeg som blir lurt ja. Så jeg tror det gjør at terskelen for å lure andre blir ganske lav Mm. Altså jeg har da minner om arbeidere som, det var jo mye cash, ikke sant? Det var jo lenge før man bare dro kortet på spillet.
Ja.
Jeg husker jo folk stakka med belter fulle av penger eller plastposer fulle av cash.
Folk som jobbet der som det bare en natt bare forsvant til.
Ja, ja, ja. Faren min måtte hente en av de ut av flyet. På en eller annen lokal flyplass hvor vi var I landet akkurat da så jeg tror nok at det var veldig holdningen den gang da at både kunder og sjefer tar rotta på oss som ja, gjorde jo at det var lett å begynne å ta rotta på de igjen også da
Er det mye rus? Er det mye ampe? Altså det, jeg blir liksom ikke helt ferdig med dette her. Det altså, det mye rus? Det mye drekking?
Det var mye drekking. Det var mye drekking. Hvordan det nå, det vet jeg ikke, men det er klart det var mye drekking. Og det var jo også en del av det fine altså må jeg jo si som barn som vokste opp da og ikke nå altså sa han å være med alle arbeiderne på puben fordi det kunne man jo da ta med seg barna sine på pub og sitte under bordet og leke med de andre barna mens de voksne feiret at de var ferdig bygd og ikke skulle åpne før om et par dager for eksempel
ja
Men det klart det skiftet jo tonen etter hvert det også jo færre barn vi ble og jo færre familier det var der det klart det var mye vodka I baksettet på de trailerne
ja, det ble ikke kjøpt på bolig så.
Nei, det var ikke kjøpt på bolig
dette her en altså vi snakker jo om dette her I litt sånn fortids altså dette her Tivoli finn altså det Tivoli Tivoli en greie fremdeles? Altså, jeg ser det rundt omkring på 17. mai og sånn, men altså, det har vel ikke samme rollen i kulturen som det en gang hadde?
Ja, det
litt sånn trylling på en måte,
ja,
litt sånn.
Ja. Mm. Ja, det inntrykket mitt at det fyller en veldig annen funksjon, og at det liksom parkene som tar over og andre former for underholdning.
Ja.
Og der jeg opplever det også som et veldig annet sted å besøke. Jeg vet ikke, når var du på Tivoli sist?
Ikke så lenge siden. Det var vel på 17. mai med femåringen.
Ja, føltes det...
Jeg synes det var kjempegøy.
Ja, ok. Det var fortsatt gøy.
Nei, jeg var på Tivoli I Playa del Inglés på Granca. Der det et stasjonært sånn nytt, ikke sant?
Ja.
Med gode restauranter og food. Altså, det nesten som et shoppingcenter eller sånn opplevelsesenter, da, ikke sant?
Ja,
veldig
ja.
Veldig corporate, men veldig cleant. Og veldig, så det var faktisk ikke så veldig lenge siden, men altså jeg husker jo hvor stas det var når Tivoli kom før, altså det var jo virkelig høydepunkt.
Det var både et vindu til verden og sitt eget sted I stedet, og også sånn sted å slippe fri fra liksom både klassetilhørighet og alle andre typer markører da, fordi vi jo møtes over noe som så sinnssykt banalt, som å bli livredde I karusellen, eller sykt gira I spillet. Og jeg leiter etter de møteplassene, og synes vel ikke at jeg finner de.
Du som entertainer, eller som auteur, hvis jeg kan kalle det?
Oi, oi.
Lar du deg inspirere av Tivoli?
Mhm. Altså, ja.
Henter du inspirasjon fra det liksom viben eller universet eller
100% nå jobber jeg med teater og jeg pleier å si at jeg mye mer interessert I teatret enn jeg I teater, altså som et sted å møtes hvor de møteplassene hvor det vi møter og kommer fri fra oss selv, ikke møter og skal ha en posisjon eller en holdning men hvor vi kan møtes Ja, over enkle, men fysiske, voldsomme opplevelser, eller møtes om noen andre enn oss selv, da, et drømmeland.
Mm.
Så det gjør jeg absolutt. I sommer så lager jeg faktisk et tivoli. I sommer så skal jeg lage et horror-tivoli, sammen med en koreograf som heter Marie Ushin, og en musiker som heter Dragon Girl, og en kokk som heter Javon Bennett, og vi fire skal lage et slags horror-fair-fair-feast I Porsgrunn.
Ja, med rides og spøkelseshus og altså alt sammen.
Ja, det jeg håper da, ja. I hvert fall teatrale versjoner av det. Så inn og ut og billetter og...
Men at folk kan gå der, så det ikke som en sånn meta, en teaterforestilling, det at folk kan komme inn og være med på tingene.
Ja, gå til den attraksjonen de selv vil og velge opplevelsene sine da.
Mm.
Så ja, jeg tror jeg jobber masse med liksom møtesteder, og møtesteder hvor vi slipper fri fra oss selv, og ikke skal stå og ha holdninger til alt I hele verden, og kritisere hverandres verdensbilder, men møtes over noe skummelt, eller noe ja. Spennende. Eller.
Eskapismen
lenger leve, men felles da.
Karnivalismen.
Ja.
Jeg tenkte du nevnte litt med klasse, altså jeg ser for meg den Flemming på 17 som jeg så for meg det, fra Danmark back in the day, og liksom, jeg tenker at det miljøet du beskriver, altså dette jo lav, altså dette et lavklasse miljø,
mm.
det må jeg si.
Mm. Det må man si, men det jo også en annen klasse miljø, altså den faller jo litt utenfor den der klassiske pyramiden, ikke sant?
Ja.
Det jo sin egen klasse på en helt annen måte. Altså ja, så er det noen liksom fellesnevner sånn, ja, jeg har ikke vokst opp med bøker I bokhylla lite tilgang på kulturtilbud men jeg har jo hatt men I så mye større grad det jo sin egen verden med sitt eget klassesystem så selv om vi felles kanskje havner I en slags sånn lavere arbeiderklasse så det jo virkelig sin egen verden på en helt annen måte.
Fristilt på et eller annet vis.
Litt fristilt, og I møte da med det store systemet og det store klassesystemet, så blir man jo hele tiden angjort da, ikke sant? At sånn, det så eksotisk og spennende. Mm. Og så det litt sånn irrelevant hvorvidt jeg har lest filosofi eller ikke, fordi du har jo vokst opp på Tivoli.
Ja, det derfor du her I dag.
Det derfor
du har tatt, tatt X-Fil.
Nei, det
Jeg hørte for øvrig jeg hacka systemet, eller researchen, fant at du jævla dårlig på X-Fil. Du har X-Fil, jeg tuller. Og du jo, altså apropos klassereiser, du var jo også innom Hotel Cæsar,
ja.
Hvor du spilte en karakter som introduserer en annen karakter for både homseklubb og transpersoner.
Oi.
Dette jo veldig tiden. Når var dette? 2017?
Ja, var det 2017?
Jeg visste ikke at Cæsar fantes en gang etter 2005, ja, men altså, ja, fortell meg om det.
Nå jeg inne på noe gøy. Ja... Det var så fett for meg å få lov til å gjøre noe jeg visste mamma kom til å sette pris på og se da. Jeg opptatt av populærkultur, ikke sant?
Synes, hun en Cæsar-freak?
Vi var vel som felles en Cæsar-familie, ikke sant? Mm, mm. Det var jo noe å drømme seg borti for oss. Men det her var veldig gøy, for det her var jo den sesongen hvor TV2 prøvde å bruke Hotel Cæsar for å få et særlig segment da. Over på nettjenestene sine, de betalte nettjenestene sine. Den gikk kun på nett.
Oi,
ja, ja, ja. Ingen så det. Ja, ja, ja. Ingen så det.
Trygdekontoret på sirkuset man kaller Peto, der I dag ikke handler om sirkus, men om den nære fetter Tivoli.
Tivoli er jo en identitet. Altså, du hører jo bare hvordan jeg beskriver det, så det jo en del, det jo en del stereotypier og en del nesten karikaturer I det. Har du den identiteten? Du sirkusbarn? Nei, Tivoli-barn?
Åh, oh, ja, stor forskjell.
Sorry.
Stor forskjell hadde jeg enda vært sirkusbarn.
Mm, mm.
Jeg har jo mye å tjene på det. Jeg har jo mye å tjene på å være sirkusbarn, eller Tivoli-barn, se, nå gjorde jeg det selv.
Som I eksotisk kapital?
Ja, som I eksotisk kapital. Så jeg Tivoli-barn når det lønner seg, og så jeg jo også en enkel gutt fra Bøgda, ikke sant? 400 innbyggere, 5 elever I klassen, endeløse åkere, bare hoppe på den nærmeste hesten og dytte den første kua.
Ja.
Så det jo også en identitet som jeg tar på meg. Og så jeg finsk, og så jeg dansk, så jeg opplever meg vel litt sånn... altså ikke identitetsløs, men identitetsfull.
Mm.
Det så mange identiteter å velge å dra fram I det rette øyeblikket, at jeg også selvfølgelig blir litt sånn nysgjerrig på hva som innerst inne der. Da. Det prøver jeg å finne ut av.
Du sa en gang at, jeg siterer, «Som hvit homoseksuell cis-mann har min kapital I samfunnet økt betraktelig til et nivå hvor jeg blitt et våpen I et nasjonalt prosjekt. Jeg hører plutselig hjemme I kongens taler på valgpamfletter og så videre. Hvordan forholder jeg meg til det? Du litt ukomfortabel med å liksom være en representant for skjev identitet?»
Jeg bruker det mye aktivt I det arbeidet jeg lager da. Jeg bruker det skjeve, jeg tror på et skjevt perspektiv, Og hvis jeg skulle vært enda mer precis I det utsagen der, så skulle jeg vel sagt det et nasjonalistisk prosjekt, ikke sant?
Ja.
Altså sånn, kan ikke ha innvandrere til Norge, for de så slemme med homoene våre.
Mm.
Det jo en realitet
mm.
som jeg, som en som kom ut tidlig, har liksom virkelig kjent da, på hva skjedde etter egentlig. Hva skjedde egentlig etter felles ekteskapslov? Når det gikk fra kampen til å være ulik til retten til å være lik. Mm. Og hvordan vi så da kunne bli brukt av majoriteten fordi vi så gjerne ønsket å være en del av den
mm.
så det noe I forhold til ansvar jeg tenker mye på synes jeg at det reduserende ja, det sinnssykt reduserende
mm.
Og jeg synes jeg kulturen akkurat nå reduserer enhver annerledeshet absolutt
og til så, hva da?
Til en eller annen myte, til en eller annen fortelling.
Politisk våpen, feel-good kapital.
Feel-good kapital, 100%. Og da tenker jeg, hvordan forholder jeg meg til det jeg holder på med? Og jeg tror det verste vi gjør, det når vi tar en eller annen minoritet og ber dem fortelle historien sin. Hvor historien blir valuta og inngangsbilletten. Kom til NRK da, snakk om hvor du fra, for det har jo allerede skjedd. Og hva produserer vi? Vi produserer gode lyttere som sitter der hjemme og var flinke fordi de hørte på denne grusomme fortellingen som allerede har skjedd. Så jeg tror vi skal bli flinkere til å spørre folk om et perspektiv. Hva de tenker om fremtiden, hva den særlige bakgrunnen har gitt av et perspektiv på samfunnet nå. Og hvordan vi, og da sier jeg vi fra et majoritetsperspektiv, for som sagt, kapitalen min har økt betraktelig, og hvordan vi må endre oss for
tror du at skjevhet har blitt en form for majoritet?
Jeg tror en hvit, homoseksuell, mannlig skjevhet, ja. En hvit, homoseksuell, cis-mannlig skjevhet, vi må se oss selv I speilet, og virkelig ta inn over oss at ikke vi ikke offrer selv lenger, men vi blir brukt mot andre med mindre kapital I samfunnet for å holde dem ute. Det må vi forholde oss til, og være kritiske overfor.
Altså, du har noen tanker om, altså du har laget noe som heter skjeve motstandsbevegelser, hva det for noe?
Skjeve motstandsbevegelser var en sånn performance-serie jeg gjorde I Skien, Ja, der jeg fra. Glad i det som skjer utenfor Ring 3 også. Opptatt av det også.
Ja.
Ikke grenser for hva jeg opptatt av.
Ja.
Som handler om å skape skjeve møteplasser på et mindre sted. Så var det en performance-serie hvor jeg inviterte kunstnere med et perspektiv som jeg selv ikke har. Da. Så prøvde jeg å invitere kunstnere som ikke hvite, mannlige og homoseksuelle, men å be spesifikt om et perspektiv I stedet for en historie, og gi rom til å skape en skjev møteplass I Skien.
Men du har jo også, altså du har noen tanker om bruk av Pride-flagg og begreper, altså ordet Pride.
Mm.
Hva det som du har issue med deg?
Jeg tror stolthet kjempeviktig når man føler at man har lite kapital og handlingsrom.
Mm.
Men for meg, som nå står et sted, både som individ, men også en del av en gruppe som har fått mye større kapital og handlingsrom. Noen fortalte meg at det hadde vært et bystyremøte I Bærum, hvor de snakket om hva slags innbyggere de ville tiltrekke seg.
Mm.
Og det var noen I det bystyret som hadde sagt at de gjerne ønsket seg homofile par, fordi det var to mannlige inntekter og ingen kvinnehelse. Ikke sant? Så det liksom dobbelt skatteinntekt.
I markedsføring kaller man det dinks, double income, no kids.
Ja. Ikke sant?
Mm. Og så har du sinks, altså single income, no kids, altså egentlig, men double income, da har du jo jackpot.
Mm. Det er jo jackpot for en kommune som har skattepenger I kassa.
Mm-hmm.
Så når jeg nå opplever meg mer og mer som en del av majoriteten, så jo spørsmålet hvor produktivt det stolthetsbegrepet da, og hva det gjør I samfunnet.
Er det farlig, liksom?
Jeg tror det potensielt kan være farlig. Jeg tror Jeg tror pride som en følelse å dyrke blir farlig hvis den ikke interseksjonell. Hvis ikke den handler om å stå I allianser.
Solidaritet med andre marginaliserte grupper.
Ja.
Interseksjonalitet, ja. Ja. Men altså, du tenker, ja, farlig, hvor altså, en majoritet som stolt av seg selv, det blir farlig da.
Det tror jeg potensielt farlig.
I, da vi liksom I holocaust,
ja.
Snakker vi rett og slett her om et homokost.
ja, skjeve motstandsbevegelser lekte seg kanskje litt med sånne krigsbegreper. Nå har jeg en jødisk partner, så nå prøver jeg å være litt mer forsiktig, forsiktig med de lekene av ord. Ja. Men jeg tror helt klart...
Jeg slipper heldigvis det. Fortsett.
Ja, ikke sant? Mm. Men jeg tror vi helt klart... Jeg tror vi helt klart kan I hvert fall se en gruppe som vant til å bli undertrykt som nå opplever en viss trygghet som de ikke villige til å dele med seg
Du mener du at homsebevegelsen ekskluderende på andre grupper?
Jeg mener at deler av homobevegelsen det, ja. Deler av, og særlig den, hvis jeg skal være en representant, den delen jeg selv av at vi Nå, de kjedelige ordene på rams og rad, vi hvite homoseksuelle cis-menn må ta oss en grundig kikk I speilet og se hvor vi står I samfunnet, og med den kapitalen vi har fått, og hvordan vi kan
Men hvem det dere ekskluderer da?
Det er helt klart en...
en lang historie.
Det en anti... Nei, men det handler om mange ting. Det en anti-religiøshet, for eksempel. Det en...
Du må forklare det.
Det handler om at vi har vært historisk undertrykt av en religiøs gruppe, som vi nå står kanskje sterkere enn I samfunnet, og fortsatt forholder oss til som undertrykkeren.
Snakker du om kristne og...
Kristne, frikirkemiljøer, altså...
Islam?
Islam, 100%. Altså sånn, vi må forholde oss til at vi er I hvert fall ikke under dem I samfunnet lenger.
Nei, det gamle, altså det fine bildet har blitt en form for intoleranse og ekskludering.
Mm. Mm. Det tror jeg absolutt. Mm. Og helt klart at vi ser en transeksklusjon både blant homofile cis-menn, men kanskje særlig blant homofile cis-kvinner, og våger jeg meg ut på den isen, at det
Earth.
Ja, ja, det helt klart.
Transeksklusjonerende radikale feminister.
Ja, og det må vi ta et oppgjør med internt.
Mm. Heike, det sitter en meget heteroseksuell cis-mann ute på Follo, som gjerne vil ha et ord med I laget. Han en sensitiv sjel, men lar seg ofte påvirke emosjonelt av kultur. Dessverre det som regel bare en følelse som musikken får han til å føle, og det hat.
Ja, en ting om svindlinga, men andre grunn til at jeg ikke gidder å dra på Tivoli, det den jævla musikken å spille. At det faen meg bare gresk tekno og makedonisk trance. Og så Tivoli-folkene må jo skjønne det at de, hvis de at de vil at vi skal være der så lenge som mulig, så kan de ikke til å spille menneskefintlig musikk. Om jeg var ute etter å bli lydtorturert og fremmedgjort, så hadde jeg vært publikum på hver gang vi møtes, eller på grensa til allsang I stedet. Hvis det det dere vil, da. Kan ikke bare spille noe Sivert Høyen, da, for helvete.
Tivoli-barn, Heike Rippinen. Hvorfor det så jævla musikk på Tivoli?
altså, jeg husker et øyeblikk. Vi gikk fra at et hvert spill og hver karusell hadde sitt eget lydanlegg
ja.
Til å få samkjøring. Ikke sant? At hele Tivoli kunne spille...
Litt lettere for ører og sjel.
Altså, det var en ny verden for alle som jobbet der, når det lydsystemet ble samkjørt. Jeg vet ikke hvem som hadde ansvar for de spillelistene. Jeg tror det var litt sånn karusell for karusell. Jeg husker på Voltsern, altså tekoppene da, som det heter på folkemunnet. Så,
hva var fagbegrepet?
Voltser heter den. Ja.
Ikke seltser, men voltser.
Voltser, ja. W-O-L-T-Z. Da var det jo det den gjeveste posisjonen å ha på Tivoli, det var å sitte I kontrollrommet. Det andre var jo å gå rundt på tekoppene og spinne tekoppene. Det en gjev posisjon, men hvis du fikk sitte I kontrollrommet, da styrte du også musikken.
Ja.
Og det var vel...
Hva spilte du da?
Nei, det var jo Hands Up, Baby Hands Up, og den type liksom tidlig elektronisk EDM-aktiv, jeg vet ikke engang hva det heter, hva kaller du det der?
Altså det russemusikk minus grisetekstene.
Ja, ja, russemusikk minus grisetekstene. Mye svensk.
Ja.
Mye svensk.
Båten Anna.
Båten Anna.
Båten Anna.
Ja.
Hvorfor er det en greie man skal ha så høy og repetitiv musikk som mulig? Er det?
Ja, tydeligvis. Det er jo mye skriking da, så du går glipp av halvparten av det, så du må kanskje ha det igjen og igjen og igjen.
Altså skriking fra folk som blir kastet rundt i Bergdalbanen og så videre?
Ja, ja, ja.
På kanten av livet selv?
Ja.
Trygdekontoret på sirkuset man kaller P2, der det i dag ikke handler om sirkus, men om den nære fetter Tivoli.
Hva slags life skills har du fått med deg fra barndommen på omreisende Tivoli? Kan du reparere ting?
Nei. Nei. Kan ikke reparere, kan ikke gjøre noe praktisk med henne. Jeg tror jeg har lært å høsle, sant? Jeg har lært å høsle, jeg har lært å surfe, klassesurfe, gjøre meg varm i et hvert hjem, alt det der.
Sosiale skills?
Ja, masse sosiale skills.
Mm. Var det for at du måtte passe inn med nye folk?
Ja, ny by hver uke, og ikke minst det der med også mandag morgen komme tilbake og skulle være en enkel gutt fra bygda i en klasse med fem i et land ridda i antelov. Ikke sant? Det er ganske vanskelig å holde hodet lavt når du hver helg skal ut og selge sukkerspinn.
Du må jo ha hatt heltestatus på skolen, eller misunnelsen. Altså, og, ja, hva gjorde du her? Nei, jeg var sunkeren og tante min. Hva gjorde du? Nei, jeg var jo på Tivoli som vanlig. Ja, det er jo helt rått.
Ja, ja, der kom jo skjevheten og dyttet meg godt ned igjen da. Jeg var jo også en ung homofil gutt på bygda, ikke sant? Mm. Så det var liksom, ja, heltestatus som Tivoli-barn, men så fort man hadde en liten sånn seksuell oppvåkning og ting begynte å bli tydelig, så var den fort fratatt den igjen, ja.
Da var det ikke null lenger, da gikk det minus.
Da gikk jeg minus, ja.
Hvordan var det å være ung homofil på Tivoli? Altså, var det et tema?
Det var i hvert fall altså den kapitalen man har med en ung mannlig kropp i en homoseksuell verden før MeToo. Det var klart at det hadde masse fordeler, det der med å komme til en ny by hver uke og kunne ta for seg av eldre menn. Det
var... Finne et strå og træ dem på. Ja, du drar jo utnytta eldre menn.
Ja.
Dette var pre-two.
Dette var pre-two.
Tables have turned.
Yes. Så sånn sett så var det fint å ha en escape fra bygda, ja. Komme seg ut på veien.
Komme seg ut på seksuelle veien?
Ja. Den seksuelle turnéen.
Seksuelle. Det er veldig heftig, ass. Hva er det, fikk du noe varige, du sa at man ble kjent med folk på Asja, altså hadde du, var det sånn at du kom tilbake år etter år og hadde venner på forskjellige steder? Og...
Ja, det hadde jeg. Mm. Og det skjer fortsatt en dag i dag, at sånn, jeg kommer i prat med noen, og så dukker det opp det der med at jeg er fra Tivoli, og så sier de, ja, jeg husker hver gang Tivoli kom til byen, det var en kid på det Tivoli. Så jeg, hvordan så han ut? Ja, han var blond, og jeg snakket norsk. Ja, han snakket norsk. Ja, da var det vel meg da. Ja, så det skjer fortsatt.
For det kommer jo unger dit, altså det er jo stas, ikke sant? Det er jo en unge magnet.
Det er en unge magnet. Og for meg var det jo stas å kunne bli med de ungene hjem til hus og leiligheter. Mm. Det var jo fantastisk stas å slippe fri fra den campingvogna noen dager, når det lot seg gjøre.
Var det liksom fysisk størselig? Altså hadde dere dusj, og så hadde dere basic fasiliteter og sånn?
Jeg har jo finsk far, så uansett hvordan vi bodde, så hadde vi bastu. Ja.
Hadde dere bastu på jul?
Jeg husker vi hadde bastu bak en av de der spillboksene vi bodde i da. Som var sånn, der kunne det sitte to mennesker, to kvadratmeter, vedfyring fra utsida. Og så måtte vi slutte med den V-fyringen da, så ble det elektrisk etter hvert. Ja. Men bastu har jeg aldri levd uten.
Helt rått.
Ja, det skulle med. Men nei, det var tisse i bøtte, ja. Det var tisse i bøtte og helle ut, og ja. Mm. Det var det.
Hei, Kripinen. Du har mange prosjekter på gang for tiden. Du fortalte meg nettopp, eller før sendingen, før innspillingen, en veldig kul teaterstykke som du I ferd med å sette opp.
Ja, nå jeg Plan 9 from Outer Space, verdens verste film.
Verdens verste filmkalkun.
Ja, kan det bli godt teater og sånt nå? Må håpe det.
En alien skrekkfilm fra var det på tidlig 60-tallet ble laget eller
54 eller 57
av den legendarisk dårlige filmregissøren Ed Wood.
Yes. Riktig.
Jeg... Du setter opp dette som teaterstykke?
Ja, jeg jo opptatt av å prøve.
Hva blir det neste? These the musical?
Åh, vi kunne håpe. Jeg gjorde The Room I fjor, Tommy Wiseau og verdens dårligste film.
Ja.
Jeg tenker kanskje at neste verdens dårligste film
får. Har du gjort teateroppsetning av The Room?
Ja.
Altså for dere som hører på, Tommy Wiseau var en en eksentrisk tysker eller østerriker som bodde I USA siden 80-tallet, som meget spesiell type som da har kommet over noen penger og så driver han og lager film og så har dette blitt gjenskapt med James Franco. Fantastisk historie ok, så det ikke Villanden og Hamlet du driver med?
Nei, ikke nå, neste år så blir det Hedda Gabler på Berliner Ensemble men akkurat nå jeg opptatt av de der dårlige filmene og prøve å utvide kvalitetsbegrepet. Jeg kommer jo fra kvalitet, jeg kommer fra lavkulturen, ikke sant? Jeg kommer fra de enkle opplevelsene. Så prøve å finne plass til de I teatret også, og jobbe med en sånn, vi jo en reboot og remake-kultur, så hvis man vil selge billetter, så må det være en kjent titel. Så jeg bruker de dårlige filmene som en unnskyldning til å lage noe nytt, og for å løfte andre kvaliteter enn å stå og rulle opp gamle minner.
Tenk på det. Ja. Du, en god venn av meg sa en gang hans syn på livet, altså når han var problemer, altså ting som oppstod, så var det jo en litt sånn zen-buddhistisk approach, at dette vil jo gå over. Og hans motto det altså, bikkene gjør, altså bikkene gneller og bjeffer, mens karavanen ruller videre inn I natten. Det et veldig fint bilde. Det livet selv.
Ja, ja. Mer som sier, mennesket har ikke røtter, men vi har føtter.
Veldig bra.
Ja, det så bra. Ikke sant? Det så bra.
Heike Ripen, Tivoli-barn, ikke sirkusbarn, Tivoli-barn.
Nei, stor forskjell.
Renessansemenneske og... Rakontør jo på en måte det du har vært. Altså, det vel innroperen, innpiskeren, Kom og se kvinnen med skjegg og altså det jo et du drev med det som barn altså ja. Med en mikrofon.
Kvinnen med skjegg hadde jo Tivoli mista da innen jeg ble barn. Vi hadde jo Julia Pastrana utstoppet kvinne fra Mexico som var født med et syndrom som gjorde at hun hadde noen apelignende trekk som dessverre følte
hun var med dere. Hun var med det like.
Ja, hadde med det like, men hun var vekk. Hun var vekk før jeg kom på banen, men sønnen var jo et mysterium vi hadde med oss, kanskje lå I en skuff på lagret. Så ja, akkurat det, den æren var før min tid med freakshowet. Men ja, du drev mye med innkast. Vilni åka mer. Selv om vi var I Norge, Vilni åka mer. Det var Tivoli-språket.
Herlig. Tusen takk for at du kom her, Kripen. Lykke til videre.
Takk.
Og til dere som hører på, sier jeg Vilni åka mer. Ja, da må du faktisk bare stay trygg da, inntil neste uke. Vi høres da. Takk for nå.
NRK Dagsnytt klokka 12. Politiet undersøker hva som var årsaken til at store deler av Geilo ungdomsskole brann ned I natt. Det kring 150 elever på skolen, og det blir jobbet med å finne nye klasserom til skolestart I høst. Politiet